Dobro jutro. I koji ćemo dan danas uhvatiti? Utorak, 22. novembar tekuće 2016. godine. Možda bismo mogli da kažemo i ističuće 2016. godine. U ime ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 čini to, dakle, hvata današnji dan, srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. I danas druženje, naravno, sve do 9 časova, uz obilje zanimljivih tema, ali ono što će svakako sve najviše zanimati u ovom trenutku, to su da kako temperature trenutno u rasponu, prema podacima kojima raspolažemo, između minus 4 i plus 8 stepeni. Najhladnije u Sjenici, kao što rekoh, minus 4 stepena, a najtoplije u Velikom Gradištu i Beogradu, gde je plus 8 stepeni. U Novom Sadu 7, također i u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu trenutno 6 stepeni. Danas nas očekuje još jedan, kako se to kaže, neuobičajeno topao dan za ovo doba godine. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni, no faktor košava svakako mora i danas da se ubroji. I upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će košava u košavskom području posebno do četvrtka duvati izuzetno jako, a u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju bit će i olujna, povremeno sa udarima jačim od 24 metra u sekundi. Tako da postoji sasvim sigurno razlika između temperature vazduha i subjektivnog osjećaja. Prema tome, zašuškajte se ipak, pa onda polako u toku dana skidajte te slojeve u odnosu na to koliko sunca bude bilo u vašem delu naše zemlje. I to bi bile te informacije na samom početku. Da, ostala sam dužna još jednu informaciju, a to je informacija o obdanici. Da li ću uspeti sad? Vlado, priči nešto. Dobro jutro.
Dobro jutro. Postavila si mi zamku u rane zore.
Zašto?
Zašto? Pa napravila si promaju. Pri ulazku u studiju sam...
Ti priznaš faktor promaja? To je vetar, Vladimire, vetar.
Slažem se, ali se ostavila otvorene prozore, ja nekako moram ući u studiju da to nije ključaonica. Znači, kada sam otvorio vrata...
Poletali su papiri jutarnjeg dnevnika.
Mogli su, ali nisu. Dobro jutro.
Dobro jutro. Vlada Mihajlović sa vama u informativnom delu jutarnjeg programa. Sebe sam zaboravila da predstavim, Elizabeta Arsenović. A da ko bi se drugi potpuno bezrazložno ovako rano ujutro ovako smejao? Izlazak sunca danas 22. novembra u 6.52, daći će već u 16 časova i 2 minuta, tako da obdanice danas traje samo 9 časova i 10 minuta. Samo ti trlje ruke, voliš i košavu, nije ti dovoljno hladno, jedva izdržavaš nalet ovog neuobičajeno toplog vremena za ovo doba godine.
Znaš kako počinje dan? Kako? Svako jutro pogledam prognozu i pitam se kad će hladno.
Kad će hladno? Pa evo za vikend.
Utorak, nije.
I Viki, već se pomenuje.
Da, u vikendi se
znači,
topa.
Znači, tek utorak.
Utorak, tako.
Pa, ne, tvoje vreme dolazi, to je definitivno, tek je 22. novembar. I ovako bismo nazvali mogli još dugo, dugo, no vesti čekaju. 6 časova, 5 minuta, za koji trenutak prva informativna emisija Beograda 1, Jutarnji dnevnik.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
6 časova i 6 minuta. Još jednom dobro jutro, ovo je Jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na 4 zakona iz oblasti kaznene politike. U apelacionom sudu u Prištini biće nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića. Zemljotres jačine 7,3 stepena Richtera pogodio istočnu obalu Japana. Američki State Department upozorio građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope. Medijski forum Jugoistočne Evrope nastavlja se u Beogradu. Srbija nikada nije imala bolje medijske zakone, ali nikada nije bilo gore stanje u medijima, ocena je učesnika. Košarkaši Zvezde zabeležili 10. pobedu u ABA regionalnoj košarkaškoj ligi. U Nišu je 6, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. I danas sunčano, toplo, ali i dalje vetrovito. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Niš je bio domaćin vladama Srbije i Mađarske, kao i brojnim privrednicima. Zajednička sednica dve vlade trebalo bi da doprinese unapređenju odnosa među poslovnim ljudima dveju država, povećanju trgovinske razmene i privlačenju investitora. Mađarski premijer Viktor Orban želi da u Srbiju investira u sektore i privredne grane koje su u mađarskom interesu, poručuje Orban.
Želimo da ulažemo u sektore koji su u interesu Srbije, odnosno da se priključimo privrednoj politici vaše zemlje. Želimo da naše odnose karakteriše ravnoteža. Dakle, ne samo da Mađari dolaze u Srbiju da investiraju, već i da vi ulažete u Mađarsku.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da odnosi Srbije i Mađarske nikada nisu bili bolji.
Razgovarali smo u nekoliko nivoa. Najpre međusobnom dodatnom privlačenju investitora. Također razgovarali smo o saradnji u poljoprivredi, rekao bih i u poljoprivredno-prerađivačkom delu i već je uspostavljena saradnja između naših ministara. Istovremeno od velikog značaja su infrastrukturni radovi ne samo na pruzi Beograd-Budimpešta, već i na pruzi Segedin-Baja-Subotica, takođe i na Ipsilon kraku koji ide ovamo na Kelebiju.
Juče popodne dvojica premijera učestvovala su i na poslovnom forumu koji je organizovala Privredna komora Srbije. Mađarskim investitorima je poručeno da će im vlada Srbije obezbediti najbolje uslove kakve mogu da dobiju bilo gde u svetu. Slušate Jutarnji dnevnik. U tuči koja je u Kameničkoj ulici u centru Beograda izbila između dve grupe migranata, jedna osoba iz Afganistana je stradala, a dve su povređene. Policija je uhapsila 5 migranata osumnjičenih za učešće u tom obračunu u kom su koristili noževe. MUP nije mogao da saopšti iz kojih zemalja su ostali migranti, jer je istraga i dalje u toku. Na licu mesta bio je naš kolega s televizije Dragan Mišić.
U Kameničkoj ulici gdje smo i mi odmah stigli, nelegalni prodavci i radnici lokalima odmah su nam pokazali na park blizu ulice Kraljice Natalije. Tu je po svemu sudeći u tuči nekoliko migranata preminuo jedan stranac, pretpostavlja se od uboda nožem. Posle tuče migranti su se izgleda razbežali, a jednu povređenu osobu hitna pomoć je zbrinula u Brankovoj ulici blizu okretnice i prevezla je urgentni centar. Prema podacima iz hitne pomoći, ekipa je intervenisala i u Balkanskoj ulici. Prema saopštenju policije došlo je do tuče migranata u Kameničkoj ulici uz upotrebu noževa. Jedna osoba je preminula, a jedna povređena prebačena urgentni. Policija je uhapsila 5 osoba osumnjičenih da su učesnici tuče i kod njih su pronađeni noževi koji su korišćeni u makljaži. Prema slici sa terena u poznatom sastajalištu migranata kod Ekonomskog fakulteta situacija je mirna. Utisak je da se oko stanice i oko pijace Zeleni venac kreće veliki broj migranata.
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je da problem s migrantima koji žive na ulicama treba rešiti što pre, naveo je međutim da nema opasnosti za građane Srbije. A premijer Aleksandar Vučić je još jednom naglasio da Srbija ulazak migranata neće sprečavati podizanjem zidova, ali da će štititi svoje interese. On je sinoć u Beogradu na otvaranju medijskog foruma Jugoistočne Evrope potvrdio da je u Srbiju u poslednjih mesec dana ušlo upola manje ilegalnih migranata. Odgovarao je i na pitanja o nedavnim incidentima u Crnoj Gori, a učesnicima konferencije poručio da je sloboda medija od velikog značaja za vladu Srbije. Na događaju je bila koleginica Đurđica Dragaš.
Odgovarajući na pitanje bugarskog novinara, premijer Vučić potvrdio je da je u Srbiju u posljednjih mjesec dana ušlo znatno manje ilegalnih migranata.
Cenimo napore koje čini Evropska komisija, ali i bugarske vlasti kako bi se zaustavio veliki priliv ljudi. Kada pogledate brojke, duplo manje migranata je ušlo u Srbiju u odnosu na prošli mjesec. Na to jesu uticale zajedničke patrole naše vojske i policije, ali je činjenica da je migranata manje i u Bugarskoj, što je dokaz da tamošnje vlasti dobro rade svoj posao.
Novinara Podgoričkih vijesti interesovalo je da li je tačno da Srbija nije sprečila odlazak dvojice Rusa iz zemlje, iako je reč o ljudima osumnjičenim za pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori. Vučić kaže da se Srbija u tom slučaju ponašala profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom.
Mi smo ti koji otkrivamo priču, koji otkrivamo ceo lanac sa elementom inostranosti, to je sve što mogu da vam kažem. Mi nemamo u tom trenutku nikakvu prijavu iz Crne Gore, osim prijave za jednim licem srpske nacionalnosti i državljane Srbije. Mi nemamo ni jednu prijavu u tom trenutku iz Crne Gore za bilo kakvim ruskim državljanima. Ne znam da me razumete šta pričam.
Premijer je učesnicima konferencije poručio da je spreman da odgovori na svako pitanje i da je za vladu koju vodi sloboda medija veoma važna.
Znajte da se protivim bilo kakvim pritiscima i da bilo kakvo mešanje u uređivačku politiku sigurno ne dolazi iz vlade Srbije ili iz mog neposrednog okruženja. A ako ima, a ima i samoorganizovanih revnosnih zaštitnika moga imena i dela, koristim priliku da im poručim, nema potrebe, bar u mom slučaju, da me bilo ko brani, dovoljno sam sposoban da to sam učinim.
Na dvodnevnom medijskom forumu Jugoistočne Evrope, koji se ove godine održava u Beogradu, urednici, novinari i medijski stručnjaci iz regiona razgovaraju o migrantskoj krizi, izveštavanju iz konfliktnih zona, aktuelnim izazovima i odnosu između novinara i portparola.
Dodajmo da je desetak novinara iz nekoliko redakcija u znak protesta zbog odnosa prema novinarima i medijima napustilo juče regionalni skup i to tokom govora premijera Aleksandra Vučića. Slušate jutarnji dnevnik. Danas ili sutra počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koju će dobiti svi penzioneri u Srbiji, a ima ih više od 1.700.000. Prvog dana novac će biti uplaćen na tekuće račune za oko 1.200.000 najstarijih sugrađana, a najkasnije do kraja nedelje dobit će je i oni kojima penzije stižu na kućnu adresu. Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da nastave raspravu o amandmanima na 4 zakona iz oblasti kaznene politike, a sednica je zakazana za 10 časova. Na dnevnom redu su amandmani na zakone o sprečavanju nasilja u porodici, o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, zatim o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, ali i o izmenama krivičnog zakonika. Iako nema suštinskih neslaganja oko zakonskih rešenja, atmosfera je prošle nedelje u Skupštini dovedena do usijanja, a sednica je prekinuta uz svađe, psovke, pretnje i opomene. U apelacionom sudu u Prištini danas će biti nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića i njegovih advokata, i to na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Mitrovici, kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina. Danas bi trebalo da bude saslušan nekadašnji istražni sudija UNMIK-a Mahmud Halimi. O slučaju nelegalnog objekta koji je u Novom Pazaru izgradio nekadašnji muftija Muamer Zukorlić, polemika na relaciji zaštitnik građana i stranke vladajuće koalicije. Saša Janković tvrdi da je premijer Vučić izjavom da neće rušiti nelegalni objekat u centru Novog Pazara, jer ne želi razbijanje glava sa muslimanima, zloupotrebio funkciju. Sa njim je saglasno i Bošnjačko nacionalno veće, koje je optužilo premijera da je člana svoje vladajuće koalicije javno stavio iznad zakona. Na to su reagovali naprednjaci, zatim Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, svi sa porukom da Janković po ko zna koji put zloupotrebljava funkciju zaštitnika građana. Iz sveta, zemljotres jačine 7,3 jedinica Richterove skale pogodio je istočnu obalu Japana. 6 ljudi je povređeno. Nedugo posle potresa, tsunami visine 1 metra pogodio je obalu kod nuklearke Fukushime. Epicentar potresa nalazio se 70 km severoistočno od grada Iwakija, sa hipocentrom na dubini od 10 km. Stanovnicima koji žive blizu obale, neposredno posle zemljotresa izdato je naređenje da se evakuišu. Japanski mediji su javili da je u nuklearnoj elektrani Fukushima nakratko bio zaustavljen rad sistema za hlađenje, ali je situacija ubrzo normalizovana. Američki State Department upozorio je američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito za vreme predstojećih praznika. State Department ističe da postoje pouzdane informacije da takozvana Islamska država, zatim Al-Kaida i njihove pridružene organizacije nastavljaju sa planiranjem terorističkih napada. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas u Moskvi sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, navodi se u zvaničnom saopštenju na sajtu Kremlja. Planirano je da dvojica šefova država razgovaraju o ključnim pitanjima u bilateralnim odnosima dve zemlje, izgledima za promociju evroazijske integracije, kao i relevantnim međunarodnim problemima, prenosi agencija ITAR-TAS. Vraćamo se domaćim temama. Širom Srbije je iz magacina maloprodajnih objekata povučeno više od 35.000 proizvoda Juvitana zbog sumnje da sadrže višu koncentraciju pesticida, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. 7 serija dečijih kašica povučeno je na osnovu nalaza laboratorije Beogradskog zavoda za javno zdravlje. U jednom maloprodajnom objektu na rafovima su zatečena 72 takva proizvoda, pa će protiv vlasnika biti podneta prekršajna prijava. U saopštenju se navodi da proizvođač Svislan Takovo Ministarstvu zdravlja još nije dostavio podatke o ukupnom broju povučenih proizvoda. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu danas počinju dani slovenačkog filma koji će trajati do 25. novembra. Biće prikazana aktuelna produkcija od kratkih igranih, eksperimentalnih, dokumentarnih i reklamnih do dugometražnih filmova. Dane slovenačkog filma organizuje Društvo Sava u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Karpoš Sokoli 91-70 u poslednjem meču 10. kola regionalne ABA lige. O ostalim aktuelnostima iz košarke, Slobodan Maletić.
Od 18 časova u Sremskoj Mitrovici košarkaši Mega Leksa nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. Protivnik u 6. kolu im je belgijski Ostende, koji trenutno ima pobedu više od Mege. Trener Milojević ni u ovom meču zbog povreda neće moći da računa na Spasojevića i Čarapića, ali naša ekipa je u usponu forme, napredovala je u igri i počela da pobeđuje u neizvesnim završnicama. Megi, međutim, predstoji veoma težak meč. Ostende je iskusna ekipa sa kvalitetnim srpskim igračima uz dvojicu Amerikanaca i nekoliko Belgijanaca. Među njima su Marko Kešelj, Raško Katić, Dušan Đorđević i Marko Jagodić Kuriđa. Prema najavama iz Belgije, Kešelj sigurno neće igrati jer se još nije oporavio od neprijatne povrede tetive. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je pomoćni trener Mega Leksa Veselin Petrović kao igrač proveo u Ostende u 9 sezona, gdje je osvojio 5 titula i 4 kupa i da je u njegovu čast klub povukao iz upotrebe broj 10. U istom takmičenju Partizan će sutra u Atini igrati protiv AEK.
O sportu bio je to kolega Slobodan Maletić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Nevena Živanović.
Ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije ponegde magla i slab mraz. Tokom dana sunčano, toplo i vetrovito. Vetar slab i umeren, a u košarskom području jak, južni i jugoistočni, koji će na jugu Banata povremeno imati udare olujne jačine. Najviša temperatura u intervalu od 12 do 17 stepeni. U Timočkoj krajini danas oblačno, hladno i tmurno, mestimično sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 9 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i vetrovito uz umereni jak jugoistočni veter. Najviša temperatura danas će biti oko 15 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Mladen Vrkljač, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na našim talasima, sledi jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dostojanstvo parlamenta opet pod lupom. Kako nas predstavljaju oni koje smo birali? Može li žar političke borbe da bude alibi za nepristojnost? Gosti emisije su sociolog Milan Bešić sa Fakulteta političkih nauka i Zoran Ostojić, novinar i nekadašnji poslanik. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Da li formiranje demografskog saveta najavljuje ozbiljnije bavljenje populacionom politikom? Koje mere mogu podstaći rađanje? Gošće emisije su Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku i demografiju, i profesorka Mirjana Rašević iz Instituta društvenih nauka. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Se zavadile u
16:26. Dobro jutro još jednom od jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, tačnije od nas koji ćemo taj program realizovati ovog utorka 22. novembra u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Darko Milosavljević, producentkinje Bojana Tufekđić i moje ime je Elizabeta Arsenović. Možda još niste čuli, aktualne temperature od -4 koliko je u najhladnijoj Sjenici do +8 koliko je u najtoplijima Velikom Gradištu i Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 5 stepeni. Mraza trenutno ima i na području Kuršumlije, Kruševca i Leskovca gde je -2 stepena. U gotovo celoj zemlji je potpuno vedro vreme, magle trenutno ima na Crnom Vrhu, potom u Sjenici, Požegi i u Kuršumliji, sumaglice na području Leskovca, a oblačno je na teritoriji Zaječara i Dimitrovgrada. Što se prognoze vremena za danas tiče, po kotlinama zapadne i južne Srbije ujutru magla i slab mraz. Tokom dana u celoj zemlji pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni, vetar će biti slab i umeren, no u košavskom području jak južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine. Inače, ovakvo vreme se prognozira, dakle kada je vetar u pitanju, do četvrtka za košavsko područje, gde će duvati jak jugoistočni vetar, a Republički hidrometeorološki zavod naravno apostrofira posebno Južni Banat i Donje Podunavlje, gde će jugoistočni vetar biti olujni, povremeno sa udarima čak i jačim od 24 metra u sekundi. Što se glavnog grada tiče, prognoze vremena za danas, i u Beogradu pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Biometeorološka prognoza za današnji dan glasi da će situacija biometeorološka dakako uticati relativno nepovoljno na srčane i psihičke bolesnike. U Timočkoj krajini oprez se savjetuje astmatičarima. Razdražljivost i glavobolje su mogući kod meteoropata, posebno u košarskom području. A evo i dugoročne prognoze vremena za narednih 7 dana. Sutra u našoj zemlji je pretežno sunčano i vetrovito. Vetar će posle podne biti u slabljenju, samo u Timočkoj krajini oblačno, hladno, povremeno sa rosuljom. U četvrtak i petak će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a u subotu pre podne se očekuje na oblačenje mesimično sa slabom kišom, i to prvo na zapadu i jugozapadu Srbije. U nedelju i ponedeljak umereno do potpuno oblačno, mesimično sa slabom kišom. U utorak ponovo postepeno razvedravanje, ali uz pad temperature. I samo još jedna servisna informacija na početku jutarnjeg programa. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje je obavestila da će preko poštanske štedionice danas biti isplaćena redovna novčana naknada nezaposlenim licima za oktobar ove godine, a privremena novčana naknada nezaposlenima koji žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija, isto za oktobar ove godine, biće isplaćena sutra u sredu 23. novembra. A za koji trenutak na talasima Radio Beograda 1 čućete, tačnije podsjetit ćemo vas i na najvažnije vesti jutra. -29:07.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da nastave raspravu o amandmanima na 4 zakona u oblasti kaznene politike, a sednica je zakazana za 10 časova. U apelacionom sudu u Prištini danas će biti nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića na presudu kojom je osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina. Zemljotres jačine 7,3 stepena Richterove skale pogodio je istočnu obalu Japana. 6 ljudi je povređeno. Nedugo posle potresa, tsunami visine 1 metra pogodio je obalu kod nuklearke Fukushima. Američki State Department upozorio je američke građane na povećeni rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito za vreme predstojećih praznika. Medijski forum Jugoistočne Evrope nastavlja se u Beogradu. Srbija nikad nije imala bolje medijske zakone, ali nikada nije bilo gore stanje u medijima, ocena je učesnika. A košarkaši Zvezde zabeležili su i 10. pobedu u regionalnom takmičenju, pošto su na svom terenu sa 91:70 savladali ekipu Karpoš Sokolija. I podsjećamo još jednom, danas pretežno sunčano, ali i dalje vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1819. godine rođena je engleska književnica Mary Ann Evans, poznatija kao George Eliot. Svoja dela je potpisivala muškim pseudonimom još od 1857. godine, kada se nizom pripovedaka predstavila čitalačkoj javnosti. Njena dela su scene iz svešteničkog života, Adam Bid, Vodenica na Flosi i druga. Političar i publicista Živojin Žujović rođen je 22. novembra 1838. godine. Studirao je bogosloviju u Beogradu, a potom odlazi na Duhovnu akademiju u Petrograd, gde je sarađivao sa tamošnjim časopisima Savremenik i Otadžbinski zapisi. Proučavao je ideje evropskih socijalista, koje je kasnije propagirao u svojim delima O nadnici, Uporedni napredak slobode i rada, Zakon o radnjama i drugim. Prva predstava Narodnog pozorišta u Beogradu Đurađ Branković, Karla Obernjaka, prikazana je na današnji dan 1868. godine u staroj zgradi pozorišta na Varoškapiji. Godinu dana potom pozorište se seli u novo zdanje, u kojem se i danas nalazi, a koje je projektovao arhitekta Aleksandar Bugarski. Glumci tadašnjeg ansambla Narodnog pozorišta bili su Toša Jovanović, Milka Grgurova, Aleksa Savić, Lazar Popović, Nestor Neco Nedeljković, Marija Popović Adelsheim i Aleksa Bačvanski, koji je bio i reditelj i umetnički rukovodilac Nacionalnog teatra. O srpskom pozorištu kroz istoriju govori teatrolog Momčilo Milošević.
U izvesnim nagoveštajima naših srednjevekovnih pisaca i raznim scenama naših narodnih igara, moglo bi se pretpostaviti da je među Srbima još u davna vremena postojala neka vrsta dramskih prikazivanja. Naše Dodole i Lazarice, kao i drugi maskirani narodni predstavljači koji se pojavljaju u raznim praznicima, svakako vode poreklo iz dalekih vekova. Da je dramska igra u izvesnom obliku kod Srba postojala još u 13. i 14. veku, imamo i sigurnih dokaza. Tu je dosta bogata pozorišna i muzička terminologija, koja nam je iz onoga vremena ostala zabeležena. Naprimjer, pozor, pozorište, igrač, igrište, glumac, glumište, lice pothodnik, podražatelj, plesac, plesica, plesanije, gudac, svirac, onda termini za radnju, koja je prikazivana, komičeska ja i skomraška za komičnu, satirska ja za satiru, kozla ja za tragediju i tako dalje. 30. godina 19. stoljeća nalazimo već i prve pozorišne družine, kako je vodio Joakim Vujić, koji je u Pešti dao prvu diletantsku predstavu na srpskom jeziku, Kreštalica od Kocebua. On je zatim prešao po svoj prilici 34. godine u Beograd, odakle se uputio dalje u Srbiju, gde je prvi pokrenuo misao o osnivanju pozorišta i od 1835. priređivao u Kragujevcu predstave sa diletantima.
Književnik John Griffith Cheney, poznatiji kao Jack London, preminuo je 22. novembra 1916. godine. Jedan od najznačajnijih književnika 20. veka napisao je oko 50 pripovedaka i romana u kojima je prikazao život radničke klase, ljude sa margine i socijalne prilike toga doba. Njegova najpoznatija dela su Kći snega, Zov divljine, Beli očnjak i autobiografski roman Martin Eden. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognja Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan. Thank you.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP.
Eko.
Da
Dobro jutro, dobro jutro. Još jednom 6:45. Tu je, pored vas, u vašim domovima, Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I posle naše redovne emisije Dogodilo se na današnji dan, nešto muzike i nešto reklama, vraćamo se sa najvažnijim jutarnjim informacijama, a da kako sve vas koji ste se eventualno tek probudili, najviše interesuje kako je vreme napolje i kolike su temperature. Temperature, dakle, trenutno 8 stepenije, najviša temperatura, toliko je u Beogradu i Velikom Gradištu, 7 stepenije u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu je 5 stepeni, no ima i mraza, najhladnije je u Sjenici gde je minus 4 stepena, a u Kuršumliji i Kruševcu, pa tako i u Leskovcu, isto mraz, ali nešto manji, temperatura trenutno tamo minus 2 stepena. U gotovo celoj zemlji je vedro vreme, ponegde se još nije podigla magla, ali to se očekuje da će biti u toku današnjeg dana. I šta se još očekuje kada je prognoza vremena u pitanju, čućemo od Nevene Živanović.
Ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije ponegde magla i slab mraz. Tokom dana sunčano, toplo i vetrovito. Vetar slab i umeren, a u košarskom području jak, južni i jugoistočni, koji će na jugu Banata povremeno imati udare olujne jačine. Najviša temperatura je intervalo 12 do 17 stepeni. U Timočkoj krajini danas oblačno, hladno i tmurno, mestimično sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 9 stepeni. U Beogradu sunčano, toplo i vetrovito uz umereni jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas će biti oko 15 stepeni.
A kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, Jovice Mitić?
Vedro, sunčano, ali vetrovito u košarskom području sa povremeno jakim udarima vetra u Banatu, zbog kojeg vozačima savjetujemo više opreznosti na putevima u ovim područjima, posebno na mostovima i nadvožnjacima, na kojima treba voziti pažljivije i sporije. Period lepog vremena u kojem se nalazimo donosi dobru prohodnost puteva, što pogoduje vozačima, ali ovakve vremenske prilike idu na ruku i putarima koji nastavljaju sa radovima, zbog kojih se na pojedinim deonicama vozi usporenije, ali prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije, a pojedine su zatvorene za saobraćaj, zbog čega se koriste obilazni putevi. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na zameni oštećenih spojnica na mostu preko Dunava kod Beške na autoputu Novi Sad Beograd, zbog kojih će u smeru ka Beogradu biti u funkciji samo za preticajna traka. Brzina je na ovom mostu smanjena i prilagođena ovim radovima koji su obeleženi privremenom saobraćajnom signalizacijom. Zbog aktivnih radova zatvoren je most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perlez-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na alternativni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. U toku je asfaltiranje puta između šatornje rudnika, zbog kojih će se saobraćaj i danas obustavljati u vremenu od 9 do 17 časova, kada će vozači biti usmereni na obilazne puteve. Zbog radova na remontu pruge, saobraćaj će danas i u sredu biti obustavljen na delu između železničke stanice Leskovac i mesta Đorđevo na putu prvog Bereda, Vlasotince, Leskovac, Lebane. Počeli su radovi na pojačanom održavanju puta prvog Bereda broj 38 između Razbojne i Vlasa, zbog kojih će se saobraćaj do 30. novembra svakog dana obustavljati na deonici između Jankove, Klisure i Vlasa u vremenu od 8 do 11 i od 12:30 do 15 časova. U toku je sanacija klizišta Zamna, koja se nalazi na putu između Klokočevca i Negotina, gde se saobraćaj odvija uz pomoć semafora na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti način vožnje očekuje vozači na delu puta između Klokočevca i Plavne. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 15 minuta. Vozačima preporučujemo da iskoriste akciju koju organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa upravom saobraćajne policije i asocijacijom tehničkih prevoda i prekontrolišu tehničku ispravnost svojih vozila u preko 90 servisa širom Srbije. Sve bliže informacije o servisima koje učestvuju u ovoj akciji možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
I još servisnih informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara u Beogradu od 8:30 do 14 časova bez vode će ostati potrošači u Mariborskoj i Krvskoj ulici, kao i ulicama Mehmeta Sokolovića i 21. divizije. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna, saopštava Beogradski vodovod i kanalizacija, i moli potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Dakle, Zvezdara od 8.30 do 14 časova. A prenosimo još jednom i vest da je premijer Vučić najavio da će danas ili sutra početi isplata jednokratne pomoći za penzionere, a kako je ranije najavljeno, više od 1,7 miliona penzionera u Srbiji dobit će pomoć od po 5.000 dinara. Reč je o jednokratnoj pomoći koju će dobiti svi penzioneri, a posebno će biti značajno za 1,05 miliona penzionera u Srbiji koji primaju najnižu penziju. To je inače linearno povećanje koje ne ulazi u osnovicu za obračun narednih penzija. 6:51, malo muzike pa prelistavamo današnju štampu. Dede, dede, okreni novine. Na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 prilistavamo današnje izdanja dnevne štampe. Počinjemo Blicom. Najvažnija poruka istraživanja koje je Blic objavio nedavno, pa naslova Vučićeva dilema. Podržati Nikolića, razlozi za, rizik da li on može da pobedi kandidata opozicije, ojačavanje njegove pozicije i različiti stavovi o putu u Evropsku uniju. A ukoliko Vučić ne podrži Nikolića, rizik cijepanja SNS-a, loša poruka u javnosti, da li naprednjaci imaju uopšte drugog kandidata. Pa se Blic pita hoće li premijer i lider SNS-a Vučić podržati Tomislava Nikolića u trci za još jedan predsjednički mandat i smatra Blic da je to ključno pitanje pred predsjedničke izbore koje će se održati sljedeće godine. Na trećoj strani Blica U 2016. na naš račun popiće se 4.500 flaša. Vlada kupuje 1.342 flaše žestokih pića. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa raspisala je tender za nabavku spomenutog broja flaša žestokih pića, koje bi članovi vlade zaposleni u ministarstvima trebalo da ispiju za samo mesec dana, saznaje Blic. Takođe, Blic na strani 9 otkriva koliko marketi zarađuju i na kojim proizvodima. Evo kolike su marže trgovaca. Trgovačke marže u našoj zemlji kreću se od 5% pa do čak 80% na luksuznu robu. Na ono što se najčešće kupuje, hrana i odeća, marže su od 20 do 40%, ali najveće marže su na baby opremu 60%, parfeme također 60%, a na automobile, ove uvozne, luksuzne, od 80 do čak 100%, piše današnji Blic. I također na stranama 12 i 13, kome se namešta da u bescenje kupi imovinu Jugoeksporta u strogom centru grada, spremili veliku pljačku. Da li je na pomolu velika pljačka stečene imovine ogromne vrednosti u strogom centru Beograda? Vredne objekte u centru, među kojima je i čuvena zgrada Jugoeksporta u Kolačevoj ulici, ali i lokali u Francuskoj i na Trgu Republike, ukupne površine oko 9300 kvadrata, država prodaje po bagatelnoj ceni od 7,5 miliona evra. Blic dodaje, prema nekim saznanjima, posao se namešta za jednu stranu banku. Toliko u današnjem Blicu. Pogled na večernje novosti, na najveći naslov, na milion adresa, na naslovnoj strani da kako, na milion adresa pristižu računi. Kogod ima zemlju mora da plati za odvodnjavanje. Uplatnici za vlasnike vikendica sa okućnicom i šumskog zemljišta, ovogodišnju i lanjsku naknadu građani moraju da izmire u roku od 15 dana, nameti ukupno teški 2,5 milijarde, o tome novosti pišu opširnije na stranama 10 i 11. Ova naknada samo po sebi izaziva revolt građana kojima nije jasno šta im se to odvodnjava i zašto dvogodišnji namet mora da se plati odjednom. A prihodi, evo objašnjenja do kojih su došli večernje novosti, prihodi ostvareni od naknada za vode, dakle i od naknade za odvodnjavanje, koriste se za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama, a to su uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnje, održavanje, upravljanje melioracionim sistemima i tako dalje i tako dalje, rečeno je novostima u Direkciji za vode pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Pogled na današnju politiku, vrlo zanimljiva naslovna strana, smanjenje poreza na plate, vest koju privreda čeka deceniju. Premijer najavio smanjenje poreza i doprinose na zarade od 20 do 25%. Dragoljub Rajić, direktor mreže za poslovnu podršku, kaže da ova mera nije nova, ali da je dobrodošla. Predlagala je još bivša ministarka financija Dijana Dragutinović, ali tada nije imala podršku Dinkića. Istu meru predlaguje i bivši ministar privrede u Vučićevoj vladi Saša Radulović, ali budžet u tom trenutku to nije dozvoljavao. Rajić kaže da bi poreze i doprinose trebalo umanjiti za trećinu, jer je Srbija od bivših jugoslovenskih republika među zemljama s najvišom stopom poreza i doprinosa na zarade, piše Politika. Takođe, da li će evro vrediti 98 američkih centi? Investitori veruju da Amerika ulazi u period obnove i izgradnje, a Evropa u sezonu potpuno neizvesnog političkog remonta. I na naslovnoj strani Politika saznaje, Jeremić sve bliže odluci da se kandiduje, predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj i srpski kandidat u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Vuk Jeremić, kako Politika saznaje, nije još doneo konačnu odluku, međutim poslednje istraživanja koje pokazuju da ima najveću podršku birača posle Aleksandra Vučića, razlog su, kako nam je rečeno, to jest politici, da se o toj stvari ozbiljno razmisli. I pogled na naslovnu stranu večernjih novosti, u Nišu održana zajednička sednica srpske i mađarske vlade, Viktor Orban, Južni tok treba i Srbiji i Mađarskoj. Takođe i danas piše, proevropske opozicione stranke blizu odluke o predsjedničkom kandidatu, Tadić i DS hoće Jeremića, Živković protiv. Danas piše i o majci četvore dece koja je postala žrtva prevare na Facebooku, obećali posao u Berlinu, pokupili pare i nestali. Ljubina Stanišić je dala otkaz na poslu, izvadila pasoš i uplatila 6.000 dinara. Na desetine prevarenih čekalo je u nedelju autobus koji je trebalo iz Kragujevca da ih preveze za Berlin. I toliko u današnjem pregledu štampe, za koji trenutak nove vesti prvog programa radija.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi danas da nastave raspravu o amandmanima na 4 zakona iz oblasti kaznene politike, a sednica je zakazana za 10 časova. Iako nema suštinskih neslaganja oko zakonskih rešenja, atmosfera je prošle nedelje dovedena do usijanja, a sednica je prekinuta uz svađe, psovke, pretnje i opomene. U Apelacionom sudu u Prištini danas će biti nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića i njegovih advokata. Danas bi trebalo da bude saslušan nekadašnji istražni sudija UNMIK-a Mahmud Halimi. Euleksovo sudsko veće u prvostepenom postupku osudilo je Ivanovića na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina koji je počinjen u Kosovskoj Mitrovici 14. aprila 1999. godine. Posle tuče dve grupe migranata u centru Beograda, kada je jedna osoba iz Afganistana stradala, a dve povređene, policija je uhapsila 5 migranata osumnjičenih za učešće u tom obračunu. Stručnjaci su saglasni u oceni da najveće probleme prave krijumčari migranata, ali da postoje velika netrpeljivost između migranata koji dolaze iz različitih država. Medijski forum Jugoistočne Evrope nastavlja se danas u Beogradu. Biće reči o izveštavanju u kriznim situacijama, na prvom mestu o izbegličkoj krizi. Tokom prvog dana rasprave učesnici su ocenili da Srbija nikada ne imala bolje medijske zakone, ali da nikada nije bilo gore stanje u medijima. Forum je otvorio premijer Aleksandar Vučić, koji je poručio da se protivi pritiscima na medije. Istovremeno, desetak novinara iz nekoliko redakcija, u znak protesta zbog odnosa prema novinarima i medijima, napustilo je regionalni skup tokom govora premijera Vučića. Zemljotres jačine 7,3 jedinica Richterove skale pogodio je istočnu obalu Japana. Šestoro ljudi je povređeno. Nedugo posle potresa, tsunami visine jednog metra pogodio je obalu kod nuklearke Fukushime. Japanski mediji su javili da je u nuklearnoj elektrani Fukushima nakratko bio zaustavljen rad sistema za hlađenje, ali je situacija ubrzo normalizovana. Stanovnicima koji žive blizu obale, neposredno posle zemljotresa, izdato je naređenje da se evakuišu. Američki State Department upozorio je građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito za vreme predstojećih praznika. State Department ističe da postoje pouzdane informacije da takozvana Islamska država, zatim Al-Qaida i njihove pridružene organizacije nastavljaju sa planiranjem terorističkih napada. Danas ili sutra počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koju će dobiti svi penzioneri u Srbiji. Prvog dana novac će biti uplaćen na tekuće račune za oko 1.200.000 najstarijih sugrađana, a najkasnije do kraja nedelje dobit će i oni kojima penzije stižu na kućnu adresu. Narodno pozorište u Beogradu obeležava svoj dan dodelom nagrada najuspešnijim umetnicima. Na velikoj sceni bit će premijerno izvedena Pučinijeva komična opera u jednom činu Giannis Kiki pod dirigentskom upravom Giuseppe Acquavive, a u režiji Ane Grigorović. Danas će u Istanbulu biti održan žreb za evropsko prvenstvo košarkaša naredne godine. Grupna faza će se igrati u 4 države, Turskoj, Finskoj, Izraelu i Rumuniji, dok je završnica u Turskoj. Nacionalni timovi su za izvlačenje grupa podeljeni u 6 šešira, a reprezentacija Srbije kao olimpijski vicešampion i viceprvak sveta nalazi se u prvom šeširu zajedno sa Španijom, Litvanijom i Francuskom. U 6. kolu košarkaške lige šampiona Megalex dočekuje belgijski Ostende. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su i 10. pobedu u regionalnom takmičenju, pošto su na svom terenu sa 91-70 savladali ekipu Karapoš Sokolija. I danas će biti pretežno sunčano, toplo, ali i vetrovito vreme. U južnom Banatu i donjem Podunavlju olujni vetar. najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Početak drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. Hvatamo 22. novembar, utorak. Dečica hvataju tako što velika većina njih sad se polako budi i oni koji idu prepodne u školu sad su pospani i verovatno roditelji muku muče sa njima. Možda će im pomoći naše ptičice. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, Stračilo i Zverko. Pre nekog vremena Strašilo je napustilo svoj strašni posao i preselilo se u hladovinu Duda da uživa u društvu Suncokreta. Sve za njega tu bilo potaman. Od ujutro do uveče senka krošnje pravila hladovinu nad prostorom pod kojim je voleo da sedi. Deca su ga posećivala, navraćali su i miševi, čak ga ni dobra svraka nije zaboravila. I to jutro je obećavalo da će biti kao sva jutra pre. Strašilo se protegnulo, zevnulo glasno, kao da se javlja vranama i gavranima u drugom selu, rastreslo slamu ispod šešira i ispružilo noge koliko je dugo. Ili je htelo da ispruži noge.
Pobogu, šta se ovo desilo? Ovo je strašno! Pa ljudi, pomagajte! Neka mi neko pomogne!
Jadno Strašilo počelo je plakati bez suza, jer Strašila nemaju suze da se slama ne bi pokvasila. Na mestu gde su se sinoć nalazile Strašilove noge, danas su zjapile prazne nogavice od pantalona. Neko je tokom noći izvukao slamu i odneo je ne znamo gde.
Neće biti baš neznano gde,
reče svraka.
Evo, lepo trago slame. Sad ćemo da vidimo gde vodi.
I pođoše svi, sem Strašila koja nije mogla da pođe, jer pogađate, nije imalo nogi. Trag je vodio do štale i šarenke.
Šarenka, jesi li ti pojela Strašilove noge?
Ciknu pralja na nju.
A šta vam pada na pamet? Pa trag vodi do štale. Ko je onda mogao ukrasti Strašilu noge?
Nije Šarenka kriva. Ja sam izvukao slamu iz Strašila. Nije bilo dovoljno slame za moje štenjce.
Mislio sam da Strašilu nekako nadoknadim to posle.
Rekao je pokajnički pas Zverko.
Nije lepo to što si uradio. Da si došao kod mene, dala bi ti staro ćebe, a ne da kradeš Strašilu noge. Da ideš odmah kod njega i da mu se izviniš.
Crvenele su Zverku uši kad je prilazio Strašilu i rekao:
Izvini, druže, nisam hteo da te rasplačem.
Kako Strašilo ima dobro srce, oprostilo je Zverku. Sad ima nove noge, napravljene od sveže mirisne slame, ali i zvonce koje mu je švalja ušila u pantalone. Da zazvoni ako neko opet pokuša da mu noću ukrade noge. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
7 je časova, 15 minuta. Evo novih temperatura na početku drugog sata jutarnjeg programa. Uhvati dan na Radio Beograd 1 prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najviša temperatura 8 stepeni, toliko je i dalje u Beogradu i Velikom Gradištu. 7 stepeni je u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu za stepen toplije nego u prethodnom satu, 6 stepeni. Ali ima i mraza, u Sjenici i dalje minus 4, u Kuršumliji minus 2, u Kruševcu minus 1, Leskovac također minus 2, u Vranju minus 3 stepena. Praktično u celoj zemlji vedro vreme, oblačno samo na području Zaječara gde je 7 stepeni i Dimitrovgrada gde je 1 stepen, a magle ima u Vranju, potom u Kuršumliji, zatim Požegi, Sjenici i na Crnom vrhu. Podsećamo još jednom da nas danas, posle ponegde maglovitog jutra i ovog slabog mraza, tokom dana u celoj zemlji očekuje pretežno sunčano, toplo i vetrovito vreme. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni. Vetar danas slab i umeren, no u Košovskom području jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno i olujni, sa udarima mogućim i do 24 metra u sekundi, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. A mi u našem jutarnjem programu imamo prvog sagovornika na vezi. Ja ću pozdraviti predsjednika opštine Čajetina, Milana Stamatovića. Dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i vašim slušalcima.
Kako je ovog jutra na području Čajetina? I to malo da čujemo, evo sad kad smo kod vremenskih podataka.
Pa evo, na Zlatiboru je sveže i sunčano jutro, tako da obećava da će biti lep dan na Zlatiboru.
Da, trenutno kažu 4 stepene i potpuno vedro vreme, makar takve su vremenske prilike. Nešto drugo, kažete vi, gospodine Stamatoviću, na Zlatiboru nije vedro, ne samo što nije vedro, nego nikako da se razvedri. Naime, povod za ovo vaše telefonsko uključenje u naš jutarnji program jeste vaš dopis koji ste uputili ambasadama Rusije, Amerike, Kine, Nemačke, Francuske, Švajcarske, a podjednako tako i agenciji UNDP, a to je zapravo program Ujedinjenih nacija za razvoj. U tom vašem dopisu vi ih obaveštavate da i pored celokupne priložene dokumentacije, opština Čajetina nije u mogućnosti da realizuje projekat panoramske gondole, zato što, kako vi kažete, SNS ne učestvuje u opštinskoj vlasti. Hajde da čujemo malo više detalja ovu panoramsku gondolu, tako željno očekuju svi koji vole Zlatibor. Sve je tu, ali nikako da se počne.
Pa evo, sve je tako kako ste i vi pročitali, a mi napisali stranim ambasadama i obavestili po ko zna koji put srpsku javnost da ovaj najvredniji projekat u opštini Čajetina koji izvodi sama lokalna samuprava i sopstvenih sredstava, a zajedno sa svojim građanima i narodom koji je dao nesebičnu podršku ovom projektu i na izborima i u anketama, ali dolazimo opet u problem samo zato što smo izgradnjom ove gondole otkrili neviđenu pljačku od strane pojedinaca bliskih aktuelnoj vlasti. Radi se o privatizaciji poljoprivrednog kombinata i želji da se prisvoji 2213 hektara i mi smo upozoravali javnost na taj problem i mislili smo da smo rešili, ali evo, došli smo opet u situaciju da Upravni sud ne želi da zakaže ročišta po žalbi ovih pojedinaca koji žele da prisvoje zemljište i to se ponovo odlaže. Mi ponovo molimo, obilazimo ministarstva, tražimo te saglasnosti. Ročište je bilo zakazano 18. pa je volšebno opet otkazano.
Sad 18. novembra, izvinjavam se.
18. novembra. Očigledno nekome ne odgovara da se realizuje ovaj najvredniji projekat i zainteresovali su se proizvođači opreme, to je francuska renomirana firma Pomagalski. Dolazili su kod nas, interesovali se zbog čega taj projekat stoji. Mi smo ih upoznali i obavestili francuskog predsjednika Holanda da projekat se namjerno opstruiše aktuelna vlast i zato smo evo i obavestili i ostale ambasade sa kojima smo mi sarađivali na mnogo projekata i nikada nismo imali problem sa vladinim, nevladinim organizacijama, na projektima na kojima smo radili. Moram da podsjetim i naše slušaoce i da na ovom projektu radimo sa UNDP-em, znači to je organizacija
da.
Koja je ujedinjena gimnazijama, tako da smo od njih oslobođeni poreza i carine, ali za uzvrat smo dobili inspektore koji su nam poslali po nalogu specijalnog tužioca da hitno dođu u Čajetinu da prekontrolišu sve naše projekte unazad 10 godina. Razlog je samo zato što smo mi uhvatili ljude bliske SNS-u u organizovanom kriminalu. Jer kako drugačije nazvati pokušaj da se ovo zemljište prisvoji, već organizovani kriminal, a oni su to po starom tom udbaškom metodu iskoristili da nama pošalju inspekciju, da se priča o nama.
Vama je također došla služba za borbu protiv organizovanog kriminala, je li tako?
Naravno, a trebala je da dođe u opštinski odbor gdje smo mi došli do snimaka i Dveri su na društvenim mrežama objavili te snimke gdje oni otvoreno pričaju o tome kako su učestvovali u kampanji predizbornoj, od koga su uzimali novac, kako su trebali da dele funkcije, kako se organizuje Srpska napredna stranka i članstvo njihovo. Jer tu treba da uđe specijalno tužilaštvo i organizovani kriminal, ali oni su poslali nama da se ne bi o tome pričali. Mi
samo da kažem na ovom mjestu, izvinjavam se gospodine Stamatoviću i vama i slušalcima, mi smo juče stupili u kontakt sa Ministarstvom građevinarstva i naravno kako to protokol nalaže, poslali smo im mail, rekli kojim povodom im se obraćamo. Dakle, mi smo zaista željeli da ovog jutra imamo i drugu stranu, da čujemo dakle šta oni imaju da nam kažu zbog čega stoji projekat panoramske gondole. Dobili smo usmeno obaveštenje da je možda trenutak nezgodan, jer je vlada trenutno u Nišu i očekivali smo neki poziv, neki konkretni odgovor o ovome. Međutim, nismo tokom jučerašnjeg dana to dobili. Mi ćemo pokušati to i na narednih dana da prosto čujemo i drugu stranu, ali ono što bi slušalci također trebalo da znaju, u pitanju je, dakle, ta panoramska gondola, to su sopstvene ulaganje. Vi ste na početku ovog našeg razgovora objasnili ko je sve uložio, dakle, u projekat panoramske gondole koje bi centar Zlatibora trebalo da poveže sa vrhom Tornika, ali tako?
Tako je.
I to je 13 miliona evra sopstvenih sredstava, je li tako?
Tako je, delom iz kredita, delom iz sopstvenih izvora. Prevremeno smo vratili deo kredita, iako su nam oni pritisivali da smo prezaduženi, da ćemo opštinu odvesti u bankrot. Mi nemamo nikakvih finansijskih problema. Ovo je najduža gondola na svetu i već se nalazi na promo stranicama ove firme Pomagalski, gdje god su oni po svetu radili i montirali ove gondole ovoga tipa, a ova je najduža i tamo na njihovim propagandnim materijalima stoji da se ova gondola nalazi u Srbiji. Pozivaju ljudi da dođu, da vide, ali nemoguće je zato što mi...
Sve svemu, ova gondola bi trebalo za 10 godina da uveća prihode od turizma za 10 puta i to bi bio prihod ne samo za opštinu Čajetina nego za celu zemlju.
Pa mi gubimo već 2 godine prihode i PDV koji bi se uplatio i promocija, gosti koji bi dolazili, na povećan broj turista, znači mi možemo izračunat ćemo te gubitke koje smo izgubili zahvaljujući samo administraciji i opstrukciji, sporoj administraciji. Ovdje se radi o jednoj neviđenoj opstrukciji. Rekao sam šta je razlog, zato što smo te ljude uhvatili u krađi.
I vi kažete zato što nema predstavnika SNS-a u lokalnoj samoupravi kod vas?
Pa oni su u startu bili protiv ovog projekta i moram da napomenem kada smo potpisivali ugovor u Francuskoj da je Tanjug objavio vest koju je bacila Srpska napredna stranka da predsjednik opštine potpisuje ugovor na namještenom tenderu. Mi smo sada obavestili kompletnu francusku javnost i to će u medijima izaći sada i bit će obavešteni francuski predsjednik koji će vjerovatno pozvati i naše predstavnike premijera i predsjednika države da ih upozori na nanošenje štete ovoj kompaniji zato što je Srpska napredna stranka izdala takvo saopštenje.
I što vi, gospodine Stamatoviću, sada očekujete od ovog ovako sad javnog istupa? Da li očekujete da bi ovo moglo da pomeri stvari unaprijed?
Ja se nadam da hoće. Obećali su nam ambasadori da će razgovarati sa predstavnicima aktuelne vlasti. Nedavno je u poseti bila jedna delegacija iz Kine i njima smo uputili ovo direktno pismo supruga ambasadora kineskog, tako da mi na ovaj način želimo da upozorimo i srpsku javnost i strane institucije sa kojima mi sarađujemo stvarno bez ikakvih problema. Nikada nikakav problem opština Čajetina nije imala ni u jednom projektu na kome je radila sa ovim nevladinim organizacijama ili vladinim organizacijama iz ovih zemalja, i zato smo obavestili ove ambasade.
Gospodine Samardiću, najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Mi ćemo, kao što sam i rekla tokom našeg razgovora, pokušati da dobijemo odgovor i od Ministarstva građevine u toku narednog dana, već možda sutra ako budemo uspeli, pa ćemo onda moguće i vas ponovo pozvati da prosto čujemo i jednu i drugu stranu i da i mi pokušamo da poguramo ovu stvar u dobrom smeru za sve. A dobar smer jeste da počne sa izgradnjom panoramske gondole i da ona počne da radi da bi se prihodi turizmu u našoj zemlji što više uvećali. Mnogo hvala, bit ćemo i dalje u kontaktu. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović bio gost jutarnjeg programa Beograda 1.
RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu danivu.
U prodaji.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava Centar.
24. novembar u 20 časova. Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda jeste dana prečo za mene. Uda jeste dana prečo.
U prodaji.
Za mene.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko!
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656. I postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Časova i 32 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da nastave raspravu o amandmanima na 4 zakona u oblasti kaznene politike, a sednica je zakazana za 10 časova. U apelacionom sudu u Prištini danas će biti nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića na presudu kojom je osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina. Zemljotres jačine 7,4 jedinice Richterove skale pogodio je istočnu obalu Japana. Za sada nema nikakvih podataka o poginulima. Nekoliko desetina ljudi je povređeno. Epicentar potresa nalazio se 70 km od obale prefekture Fukushima sa hipocentrom na morskoj dubini od 30 km. Iz Japana o tome više javlja dopisnik RTS-a Ilja Musulin.
Usled udara u nuklearnoj centrali Fukushima 2 privremeno je zaustavljen rad sistema za hlađenje reaktora, ali je nakon tehničke provere on ponovo uključen. U centrali Fukushima 1, koja je pre 5 godina bila teško pogođena razornim zemljotresom i velikim tsunamijem, danas nije zabeležen problem u funkcionisanju sistema za hlađenje. Međutim, nekoliko desetina hiljada ljudi koji žive duž pacifičke obale na severoistoku Japana je evakuisano zbog opasnosti od tsunamija. Tsunami uglavnom je bio manji, nije prelazio jedan metar, osim u luci Sendai gde je dostigao 1,5 metar. Smatra se da je današnji zemljotres deo smirivanja tla nakon velikog udara snage 9 stepeni Richtera koji se desio pre 5 godina. 5 godina nakon tog sudbonosnog zemljotresa koji je odneo oko 18.500 života, u Japanu se i dalje sleže tlo. Stručnjaci očekuju da će se zemljotresi poput ovog danas nastaviti još nekoliko godina.
Iz Japana dopisnik RTS-a Ilja Musulin. A američki State Department upozorio je američke građane na povećani rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito za vreme predstojećih praznika. Medijski forum Jugoistočne Evrope nastavlja se u Beogradu. Srbija nikada nije imala bolje medijske zakone, ali nikada nije bilo gore stanje u medijima, ocena je učesnika. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, ali i dalje vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni. Trenutno u Beogradu 8, u Novom Sadu i Kragujevcu 7, u Nišu 6 stepeni. Uz vesti jutra, evo i najvažnijih sportskih vesti jutra. Danas će u Istanbulu biti održan žreb za evropsko prvenstvo košarkaša naredne godine. Grupna faza će se igrati u 4 države, Turskoj, Finskoj, Izraelu i Rumuniji, dok je završnica u Turskoj. Nacionalni timovi su za izvlačenje grupa podeljeni u 6 šešira, a reprezentacija Srbije kao olimpijski vicešampion i viceprvak sveta nalazi se u prvom šeširu sa Španijom, Litvanijom i Francuskom. U 6. kolu košarkaške lige šampiona Megalex dočekuje belgijski Ostende. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 18 časova, a košarkaši Crvene zvezde, podsjećamo još jednom, zabeležili su i 10. pobedu u regionalnom takmičenju, pošto su na svom terenu sa 91-70 savladali ekipu Karpoš Sokolija. Još sportskih informacija od kolege Slobodana Maletića.
Od 18 časova u Sremskoj Mitrovici košarkaši Megalexa nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. Protivnik u 6. kolu im je belgijski Ostende, koji trenutno ima pobedu više od Mege. Trener Milojević ni u ovom meču zbog povreda neće moći da računa na Spasojevića i Čarapića, ali naša ekipa je u usponu forme, napredovala je u igri i počela da pobeđuje u neizvesnim završnicama. Megi, međutim, predstoji veoma težak meč. Ostende je iskusna ekipa sa kvalitetnim srpskim igračima uz dvojicu Amerikanaca i nekoliko Belgijanaca. Među njima su Marko Kešel, Raško Katić, Dušan Đorđević i Marko Jagodić-Kuriđa. Prema najavama iz Belgije, Kešel sigurno neće igrati jer se još nije oporavio od neprijatne povrede tetive. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je pomoćni trener Megalexa Veselin Petrović kao igrač proveo u Ostende u 9 sezona, gdje je osvojio 5 titula i 4 kupa i da je u njegovu čast klub povukao iz upotrebe broj 10. U istom takmičenju Partizan će sutra u Atini igrati protiv AEK-a.
Magla na mom prozoru, piriše na nebolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. Neka noćas grmi, nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila,
mi je pustinja, ljubav je presušila.
Jutra.
Počinje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 20 minuta do 8 časova. 322-599-9, 322-599 uz pozivni 011, to su naši telefoni. A evo, s obzirom da štampa i današnja i inače prethodnih dana sve više piše o, ide u susret zapravo o predstojećim, na proleće bi trebalo da budu, predsjedničkim izborima kod nas, ili citira se sa tim ko će biti čiji kandidat, ko šta dobija ukoliko nekog istakne kao svog predsjedničkog kandidata, šta gubi. Evo i vama pitanje, dakle, šta vi mislite, ko bi trebalo da se kandiduje na predsjedničkim izborima, ko ima realne šanse, kako vi uopšte o tome razmišljate, koliko je to vama uopšte važno? Eto, o tome možemo da porazgovaramo u narednih desetak minuta. Izvolite, javite se, ja ću vas podsjetiti, o ovoj temi piše i današnja Politika, pod naslovom Jeremić sve bliže odluci da se kandiduje, naravno misli se na Vuka Jeremića. Današnje izdanje Lista danas također piše Tadić i DS hoće Jeremića, Živković protiv. Blic na naslovnoj strani, najveći naslov, Vučićeva dilema, podržati Nikolića ili ne podržati Nikolića, a Večernje novosti na naslovnoj strani pišu bez zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, opozicija u šest kolona. Dakle, izvolite, javite se 011-322-599, 322-599, to su naši telefoni. Da li vi uopšte razmišljate o tome da nas na proleće očekuju predsjednički izbori, šta vi mislite, kako vam se do sada stvari čine, s obzirom da se mnogo licitira u vezi sa tim ko će biti čiji predsjednički kandidat, pa izvolite, javite se ukoliko želite to da malo prokomentarišete u današnjem pitanju jutra na Radio Beograda 1. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Evo, javljam se iz Novog Sada, vreme prelepo.
Hvala na...
Bravo, dobro jutro.
E, pa lepo, Zorice, izvolite.
Pa znate šta, jako je neizvesno ko će biti. Kao što smo isto i za Ameriku, mi smo mogli da pretpostavimo da će biti Trump, jel, većina i svetske javnosti i naše. E, tako su isto moguće iznenađenja i kod nas.
Mislite ko će biti predsjednički kandidat?
Molim?
Šta vi mislite ko će biti predsjednički kandidat?
Evo ovako, Vučić će biti taj koji će presudno uticati na to ko će biti. Po svaku cenu neće biti, ne može biti niko iz opozicije. Tako da će on marketing neki dobar raditi, ima on savjetnike Amerikance, agenciju američku, tako da će on tu pripremati, bojim se toga, ali...
A, čekajte, vi sad već govorite o budućem predsjedniku i kažete da neće biti niko iz opozicije, je li tako?
Ne.
Ja sam vas dobro shvatila.
Neće. Mm-hmm. Ne verujem uopšte. Vučić je veoma jak, ima široku podršku, on će presuditi ko će biti. I, ili će biti on, ili neko koga on podrži.
Mm-hmm. Dobro.
A to je mišljenje moje, zaključujem iz podrške koju on ima. U javnosti.
Yes.
Ja lično, ako me pitate, bi volila da bude iz opozicije možda ćete se iznenaditi, ali već duže vreme, evo i razmislite i vi, dugo, dugo pratim rad Gordane Čomić.
Aha.
Žena veoma inteligentna, elokventna, svestrana, jedna skromna, bez ikakvih afera.
A da li vi mislite da ona ima ambiciju da se kandiduje uopšte za?
Ona je, da vam kažem, isto ta Demokratska stranka i uopšte kod nas žena nije tretirana. Žena se ne tretira tako da može da bude. A mogla bi da bude. Na naš ponos, njene osobine, kakve su, mislim, ono i samoj Demokratskoj stranci nije napredovala.
Da.
Osim što je bila jedno vreme predsjednik Skupštine. Ni u samoj Demokratskoj stranci. Vidite kakav je odnos prema ženi, a to je Demokratska stranka.
Najlepša hvala, Dorite, što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miroslav.
Izvolite, Miroslav.
Javio se i pre toga, ali bih prvo čestitao vama na razgovoru sa Stamatovićem. I to je dokaz da je ipak ovaj jeste javni servis. Hvala vam lepo.
Trudimo se.
A drugo, samo Vučić koga bude predložio, taj će biti. A ja mislim da će Vučić predložiti samoga sebe i na našu veliku žalost tako će biti.
Najlepša hvala vam za što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? 322-5099-322-5299. To su naši telefoni, evo, uključite se i vi, pa znači moja navoda, naravno, utrku za predsjedničkog kandidata, odnosno recite šta vi mislite, ko će biti kandidovan, eventualno, evo, već ima onih koji razmišljaju i o ishodu predsjedničkih izbora na proleće u našoj zemlji, evo da čujemo prosto kako razmišljate o ovoj temi. Evo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Najlepše hvala, uzvraćamo.
Dobro, izvaljava je lepo, je vreme divno i sunčano.
Dobro.
Da i mi se popoli.
Lepo, lepo, na sve naši slušalci i reporteri. Izvolite, kažite.
A inače, što se tiče tog pitanja, ja lično nisam za predsjednički sistem, ja sam za monarhiju.
Dobro.
Tako da, toliko me ne zanima ko će biti koji kandidat.
Ali dobro, ovako što se verovatno s nekim razgovarate, razmišljate, jel?
Ako onako, što se toga tiče, ja mislim da će i Toma ubiti već u prvom krugu.
Aha.
Ova opozicija naša je jadna, Vuča, ne mogu da se dogovore i mislim da nema kandidata. Stvari, to je Vučić faktički. Prema koga Vučić bude predložio, ja mislim da će i pobediti.
Najlepša osnova.
Da pričaju, da vidu šta hoću. Ali sve što više ga grze, on sve više ima. Mora da promene način opozicije.
Najlepša hvala što ste se javili, hvala što slušate Radio Beograd 1 u sunčanom Valjevu ovoga jutra. I da vidimo imamo li još nekoga na vezi. Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, mislim da će neki kandidat biti navijač Crvene zvezde, predsjednik.
Aha, ajte malo to objasnite.
Pa objasnit ću, veliko biračko telo, podrška vlasti, mislim da sam jedan od retkih koji tako misli, a za Srbiju to je uvek bilo važno, ko je navijač Crvene zvezde i po dva, da li neko zna od nas ko je predsjednik Švajcarske, Nemačke ili tako nešto, znači skoro protokolarna funkcija, mi pridajemo ogroman značaj tome.
Da, ali smo i po tom pitanju daleko i od Švajcarske i od Nemačke, načekat ćemo se mi dok ne budemo znali ko nam je na kojoj funkciji. Najlepša hvala svima koji su se ovoga jutra javili u pitanje jutra Radio Beograda 1, 7:49, malo muzike, a odmah zatim najavljujemo početak 24. telekomunikacionog foruma Telfor.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za let, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam,
ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam, posle tebe sam hrabar ja. Nalazi me noć, al dodir je mlak, posle tebe sve je tiše, smeh ne odvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa piše, daj da ćeš dan, posle tebe strah me tiše, sam u nogama, i da bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar ja, nalazi me noć, al dodir je hlad. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odvanja, dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, da znaćeš da. Posle tebe strah me tiše, zavu nocama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, ko to boje, al još nije kraj.
Da, i vi ćete saznati u narednih nekoliko minuta šta sve to očekuje učesnike i posetioce ovogodišnjeg 24. već po redu telekomunikacionog foruma Telfor, danas i sutra u centru Sava ovde u Beogradu. Tim povodom naš gost na telefonu, na telefonskoj vezi je predsjednik upravnog odbora Telfora, profesor Đorđe Punović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sve je spremno za početak, je li tako?
Pa, nadajmo se, čovjek planira najbolju nadaru.
Dobro, ali zaista, Telfor divno se održao. Počeo u neka, možemo slobodno reći, ne previše srećna vremena, 92. ako se ne vrame, je li tako?
93.
Treće, još gore.
92. je zamišljen.
Da, da. I održao se sve ove godine, divno narastao. Da čujemo, profesore, u najkraćem šta očekuje učesnike na prvom mestu, ali Telfor je otvoren i za posetioce, koliko ja znam, dakle, za sve zainteresovane, za telekomunikacione tehnologije.
Za telekomunikacije i informacije.
I tehnologije, pardon, da.
U širem smislu, ali tako je. Dakle, na Telfor dolaze autori naučnih radova, ali dolaze i posetioci koji su prosto zainteresovani da čuju što se dešava. Telfor je konferencija koja se bavi pre svega za inženjere telekomunikacija i za informacijne tehnologije. Nju organizuje Društvo za telekomunikacije, zatim Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i IEEE Srbija and Montenegro Com Chapter. Za one koji to ne znaju, IEEE je najveće svetsko udruženje elektroinženjera sa preko 400.000 članova širom sveta. Region 8 IEEE-a i Serbia and Montenegro Section podržavaju Telfor. Svečano otvaranje danas u Sava centru, u sali 1/0, sa početkom u 10:30. Očekujemo da svečano otvaranje traje oko 90 minuta, posle čega imamo i mali koktel dobrodošlice. Kao što je već rečeno, dolazak i učešće na Telfor su slobodni i besplatni. Naravno, samo autori prihvaćenih naučnih radova plaćaju kotizaciju, kao i na svim drugim međunarodnim konferencijama.
Sad imamo taj deo, izvinjava se profesor, imamo taj deo koji se, da kažem, akademski deo ili naučni deo, ali naravno u holu Centra Sava imamo i štandove gde zaista i stručnjaci, ali evo i kažem prosto i pozivajući naše slušalce da se prošetaju do Centra Sava kogod može ili dođe namerno u Centra Sava, i te kako ima šta da vidi na štandovima koji će biti.
Štandova ima ove godine relativno skromno. 6-7, koliko ja znam ovako direktno na pamet. Međutim, tamo postoji jedna veoma interesantna izložba koju priređuje muzej PTT-a, posvećena je izložba Nikoli Tesli i njegovim vezama sa telekomunikacijama. Naravno, pored toga, na Telforu, pored ovog autorskog dela, postoje i prezentacije uticajnih kompanija. Na Telforu ove godine nastupaju kompanije kao što su Nokia, VIP, IBC Instruments, Rode Schwarz, Telekom, Roaming Networks, Ratel, Terry Engineering, Mtel iz Crne Gore, a postoji u sredu okrugli sto u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Taj okrugli sto je posvećen razvoju širokopojasnog internet pristupa u Srbiji. Što se tiče akademskog dela, da ipak i to pomenemo,
kako da ne?
Mi smo imali oko 300 prijavljenih radova, ali je prihvaćeno oko 240 radova. Ono što je veoma interesantno, imamo i 10 radova studenata redovnih studija, a naravno ima i dosta radova studenata master i doktorskih studija. Pošto je Telfor međunarodna konferencija, otprilike oko 50% autora iz 30 zemalja su izvan Srbije. Uglavnom iz lokalnog regiona, iz Europe, iz Afrike, sa Bliskog istoka, pa čak imamo i izvestan broj posjetilaca iz azijskog dela Rusije koji pripada regionu Osama i Tripoli. Ukupno ima oko 700 autora i koautora, a Telfor mi očekujemo da će ga posjetiti reda veličine 1500 posjetilaca ukupno za ova dva dana, danas i sutra.
Samo još jedno pitanje, profesore Paunoviću, našla sam u programu ovogodišnjeg Telfora da će između ostalog Društvo za telekomunikacije obeležiti jubilej 150 godina od učlanjenja Srbije u ITU, Međunarodnu telekomunikacionu uniju. Dakle, Međunarodna telekomunikacionu unija postoji 150 godina.
Postoji nešto više.
Odnosno, mi smo u njoj već 150 godina.
Tako je.
To je zaista podatak koji treba istaći.
Ali interesantan je podatak da je Srbija primljena u telekomunikacijonu uniju pre nego što je zapravo postala nezavisna. Naš kolega Moma Simić je održao si jedno kratko izlaganje od nekog minuta na svečanom otvaranju, a ima i posebnu sesiju u sredu popodne posvećenu ovom jubileju.
Zaista lepo, pa i to da pomenemo u ovom razgovoru, uz naravno poziv, vama naravno srećan rad i mnogo uspeha na konferenciji i ove godine i ovoga puta, a poziv svima zainteresovanima, dakle danas i sutra u centru Sava 24. Međunarodni telekomunikacioni forum Telfor.
Hvala najlepše.
Hvala vama. Profesor Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora Telfora, bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do 8 časova ostalo još 2,5 minuta. Podsjetit ću vas da je u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 7, u Nišu 6 stepeni, da je najhladnije u Sjenici gde je minus 4 stepena. I najavit ću da će za 2 minuta na našim talasima biti najnovije vesti Radio Beograda 1, a potom poslednji sat jutarnjeg programa.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja se volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo, kad blesne svetlo, velike neonske reklame. Ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na redke.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle burne prošle nedelje, Skupština Srbije danas nastavlja rad. Poslanici će raspravljati o 152 amandmana na set pravosudnih zakona, među kojima i predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Predsjednica parlamenta Maja Gojković prekinula je u petak sednicu i tako zaustavila diskusiju punu uvreda, vike, na ivici fizičkog obračuna. Gojkovićeva je tada izjavila da će do danas dobro razmisliti o ovom sazivu parlamenta, ali je u međuvremenu saopštila da se neće povlačiti pred nasiljem, jer bi time, kako je istakla, priznala da je nasilje jače od institucija. U apelacionom sudu u Prištini biće nastavljeno ročište u raspravi koja se vodi po žalbi Olivera Ivanovića i njegovih advokata na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Mitrovici, kojom je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina. Danas bi trebalo da bude saslušan nekadašnji istražni sudija UNMIK-a Mahmud Halimi. Medijski forum Jugoistočne Evrope nastavlja se u Beogradu. Biće reči o izveštavanju u kriznim situacijama, na prvom mestu o izbegličkoj krizi. Tokom prvog dana rasprave, učesnici su ocenili da Srbija nikada nije imala bolje medijske zakone, ali da nikada nije bilo gore stanje u medijima. Forum je otvorio premijer Aleksandar Vučić, koji je poručio da se protivi pritiscima na medije. Istovremeno, desetak novinara iz nekoliko redakcija u znak protesta zbog odnosa prema novinarima napustilo je regionalni skup tokom govora premijera Vučića. Zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale pogodio je istočnu obalu Japana. Za sada nema nikakvih podataka o poginulima, nekoliko desetina ljudi je povređeno. Epicentar potresa nalazio se 70 km od obale prefekture Fukushima, sa hipocentrom na morskoj dubini od 30 km. Stanovnicima koji žive blizu obale, neposredno posle zemljotresa, izdato je naređenje da se evakuišu. Japanski mediji su javili da je u nuklearnoj elektrani Fukushima nakratko bio zaustavljen rad sistema za hlađenje, ali je situacija ubrzo normalizovana. Američki State Department upozorio je građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito za vreme predstojećih praznika. State Department ističe da postoje pouzdane informacije da takozvana Islamska država, zatim Al-Kaida i njihove pridružene organizacije nastavljaju sa planiranjem terorističkih napada. Danas ili sutra počinje isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara koju će dobiti svi penzioneri u Srbiji. Prvog dana novac će biti uplaćen na tekuće račune za oko 1.200.000 najstarijih sugrađana, a najkasnije do kraja nedelje dobit će je i oni kojima penzije stižu na kućnu adresu. Narodno pozorište u Beogradu obeležava svoj dan dodelom nagrada najuspešnijim umetnicima. Na velikoj sceni bit će premijerno izvedena Puccinijeva komična opera Džanis Kiki pod dirigentskom upravom Giuseppa Akvavive, a u režiji Ane Grigorović. U Istanbulu će biti održan žreb za evropsko prvenstvo košarkaša naredne godine. Grupna faza će se igrati u četiri države, Turskoj, Finskoj, Izraelu i Rumuniji, dok je završnica u Istanbulu. Nacionalni timovi su za izvlačenje grupa podeljeni u šest šešira, a reprezentacija Srbije nalazi se u prvom sa Španijom, Litvanijom i Francuskom. U šestom kolu košarkaške lige šampiona Megalex dočekuje belgijski Ostende. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su i 10. pobedu u regionalnom takmičenju, pošto su na svom terenu sa 91-70 savladali ekipu Karapoš Sokolija. I danas će biti sunčano, toplo, ali i dalje vetrovito vreme. U južnom Banatu i donjem Podunavlju olujni vetar. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. 8 je časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Pred nama je još jedan sat druženja i buđenja u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uz još jedno veliko i srdečno dobro jutro od ekipe koja uhvati dan, realizuje na našim talasima. I pre nego što emitujemo novu epizodu naše emisije Srpski na srpskom, evo kratke najave sadržaja koji ćete biti u prilici da čujete ukoliko sa nama ostanete do 9 časova. Narodno pozorište u Beogradu danas proslavlja svoj dan, slobodno možemo kažemo svoj rođendan, obeležava 148 godina postojanja. Tim povodom naš gost biće upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, Dejan Savić. Zahvaljujući našem vrednom reporteru na jugu Srbije, Ozrenu Rašiću, počet ćemo u susret otvaranju petog festivala prvoizvedenih predstava u Centru za kulturu u Aleksincu večeras. A vašoj pažnji ću preporučiti i izveštaj sa jučerašnje konferencije za medije koja je pratila dolazak vrlo zanimljive književnice iz Izraela, Judit Kacir, u Beograd. Ona je gošća i Beograda i Novog Sada i juče i danas, ali ovo je bio njen prvi susret sa predstavnicima medija. Njen roman Cila je objavljen pre izvesnog vremena, moglo bi se reći pre nekoliko dana, ali je već pobudio veliko interesovanje u našoj javnosti, pa ćemo čuti kako je bilo dakle na konferenciji za medije i više detalja o ovom zanimljivom romanu. I tako ćemo redom sve do 9, znate već kako počinjemo.
Srpski na srpskom.
Pretpostavljao sam da će kad tad narod podići glas protiv glasovne promene koja se zove prelazak L u O, ali nisam mogao ni da sanjam da će prva glas podići administracija. Taj glas se doduše ne čuje, ali može da se pročita u korisničkim ugovorima jednog našeg provajdera mobilne telefonije. Tamo gde korisnik usluge treba da se potpiše i pristane na razne uslove i pakete, ne piše više primalac, nego prijemnik.
Iako u najvećem delu štokavskih govora L na kraju sloga i reči prelazi u O, a istorijska gramatika to dešavanje prati od kraja 14. veka, nama i dalje taj prelazak pravi probleme. Najčešće grešimo u nominativu jednine i genitivu množine, gde se često čuje primaoc umesto primalac i primaoca umesto primalaca. Da li su se sastavljači ugovora odlučili za oblik prijemnik umesto primalac ili korisnik da bi izbegli nominativ, ili su razlozi drugačiji, ne znamo. Uglavnom, pogrešili su. Osim ako ugovor ne sklapaju sa radio, televizijskim ili mobilnim prijemnikom. Aparat je prijemnik, a osoba je primalac.
Srpski na srpskom.
Tako sam ja mislio, ali u poslovnici su mi odgovorili da je prijemnik najtačniji izraz kojim se opisuje osoba koja potpisuje njihov ugovor. Onda sam pokušao da im objasnim da nešto može samo da bude ili tačno ili netačno, a ne najtačnije ili najnetačnije. Ali dalje nisu hteli da razgovaraju o jeziku. Rekli su mi, ako imate neku primedbu na našu uslugu, kažite, a o jeziku raspravljajte kod kuće.
Superlativ najtačnije, kao i drugi poput najprvi, najposlednji, najzadnji, najbelji, najcrnji, mogu da se upotrebe kao stilski ili informativno pojačani oblici kojima se još bliže objašnjava da je nešto za nijansu tačnije od najtačnijeg ili crnje od najcrnjeg. Recimo, sve su vage tačne ili bi bar tako trebalo da bude, ali za neku vagu kojom se meri preciznije od drugih, jer očitava više manjih mernih jedinica, može da se kaže da je najtačnija. Ili, garež jeste crna, ali misli mogu biti i crnje i najcrnje.
Srpski na srpskom.
Dobro, nekim bude to da najtačnije može da se koristi u jeziku, ali svakako njihov prijemnik nije najtačnija reč za primaoca ili korisnika. A šta ćemo sa odštetom? Na jednom plakatu pored te poslovnice piše kako se jedna firma nudi da zastupa građane u sudskim i van sudskim postupcima, ne bi li ostvarili maksimalnu naknadu štete, to jest odštetu sa D.
Odšteta sa D jeste pravilan oblik, a ne odšteta sa T. Radi se o odstupanju od jednačenja suglasnika po zvučnosti kada D ispred Š ne prelazi u T, pa su također jedino ispravni oblici i odštampati, odškrinuti, podšišati.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
8:15, Radio Beograd 1. Evo temperatura novih, merenje za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature su se promenile, najviša temperatura trenutno je 9 stepeni. Oh, pardon. Dobro, sad možemo dalje. Dakle, najviša temperatura je 9 stepeni. 9 stepeni je, koliko je tačno, a nemam razloga da sumnjam u ovo u šta gledam, a to je temperaturna karta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 9 stepeni je u Velikom Gradištu i na Kopaoniku. U Beogradu i dalje 8 stepeni, ali 8 stepeni je trenutno i u Novom Sadu, u Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu, u Nišu je 6 stepeni. Unišlo je 6 stepeni, kao što rekoh, mraza i dalje ima u Sjenici, gde nepromenjena temperatura celoga jutra minus 4 stepena, u Kuršumli i dalje minus 1, Leskovac minus 2, Vranje takođe minus 2 stepena. U većem delu naše zemlje i dalje vedro, magla se još uvek nije podigla u Vranju, potom u Kuršumli i Požegi, Sjenici i na Crnom vrhu, sumaglice ima i u Negotinu, potom i u Leskovcu, a nešto oblaka se navuklo na istoku Srbije u Zaječaru i Dimitrovgradu. No, podsjećamo vas da je ipak pred nama pretežno sunčano vreme, toplo, ali i vetrovito. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će do četvrtka, a danas je utorak, duvati jak jugoistočni vetar u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju i Olujni, povremeno sa udarima jačim od 24 metra u sekundi. Najviša dnevna temperatura danas biće od 12 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni. Sutra se očekuje pretežno sunčano i ponovo vetrovito, no vetar će popodne biti u slabljenju, samo u Timočkoj krajini oblačno hladno, povremeno sa rosuljom. U četvrtak i petak će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a u subotu prepodne se očekuje na oblačenje mestimično sa slabom kišom, i to prvo na zapadu i jugozapadu Srbije. U nedelju i ponedeljak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u utorak postepeno razvedravanje, ali uz pad temperature. Evo jedna informacija koja stiže iz Kragujevca. Na Erasmus Plus informativnom danu, koji će danas biti održan u rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, bit će predstavljene nove mogućnosti za visokoškolske institucije, opšte, stručno, ali i obrazovanje odraslih i mladih u okviru programa Evropske unije Erasmus Plus. Informativni dan organizuje fondacija Tempus, a Erasmus Plus u ovom konkursnom roku informisaće institucije i organizacije u Kragujevcu i okolnim gradovima koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem, kako mogu da se prijave za sredstva iz tog programa. Erasmus Plus je inače program Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja, kroz koji se finansiraju projekti mobilnosti, unapređenja obrazovanja i rada sa mladima. U upravo otvorenom pozivu za projekte prvi put će biti podržano osnovno i srednje obrazovanje, a veća sredstva bit će izdvojena i za mobilnost mladih. U okviru ovog konkursnog roka za visokoškolski institut Zapadnog Balkana izdvojeno je više od 20 miliona evra, dok je za opšte, stručno i obrazovanje odraslih samo za Srbiju opredeljeno skoro milion evra. A posle Kragujevca idemo u Aleksinac. U Aleksincu večeras počinje tradicionalni festival prvo izvedenih predstava. Do 27. novembra biće izvedeno 6 predstava. Za najbolje na festivalu obezbeđene su vredne nagrade, a predstave će biti igrane na sceni Centra za kulturu u Aleksincu. Začujemo našeg reportera Ozrana Rašića.
Dragi slušalci, danas u Aleksincu počinje tradicionalni festival koji se održava u ovom gradu, a pred našim mikrofonom tim povodom Miloš Pavović, stručni saradnik Centra za kulturu u Aleksincu. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Evo, festival je tu, peti po redu, već tradicija.
Može se kazati mali jubilej. peti festival pod redu, kažu repertoarski nikad bolji, po interesovanju publike, kritike, stručnih nekih saradnika, također nikad bolji.
Je sve spremno za festival, to da pitam?
Naravno, već danima se radi na tome. Festival će otvoriti predstava Voz Zvezdara teatra, zatim nakon nje sutradan Beogradsko dramsko pozorište predstava Moje dete, u četvrtak 24. Revizor za jugoistok Šabačka predstava, nakon toga Kruševačka predstava Valjevska bolnica, u subotu nam gostuju Nišlije sa predstavom Gde je nestao Harms i onda jedna, to su predstave u takmičarskoj konkurenciji, a u nedelju jedno lepo zatvaranje predstavom Julije Cezar, koja je koprodukcija Grada teatra Budva, Centra za kulturu Svilajnac i Narodnog pozorišta iz Sombor, tada ćemo dodeliti nagrade najboljima.
Hajmo malo o nagradama, šta očekuje najbolje?
Šest nagrada je u podeli ove godine. Prvo nagrada za najbolji tekst, to je Grand Prix festivala od ove godine. Ta nagrada nosi ime našeg proslavljenog pisca Slobodana Selenića. Nakon toga nagrada za najbolju predstavu u celini, zatim nagrada za najbolju režiju, za najboljeg glumca, za najbolju glumicu i od prošle godine novo uvedena nagrada koja nosi ime po Duki Jovanoviću, osnivaču festivala, i to je nagrada za najboljeg mladog glumca ili glumicu do 27 godina.
Gospodine Pavlović, verujem da će i ove godine sala Centra za kulturu biti mala da primi sve zainteresovane.
To je sasvim sigurno, to je izvesno. Prošle godine smo postavili rekord preko 5000 gledalaca, samo na dve predstave bilo po 550 gledalaca. Ove godine, boga mi, po interesovanju, taj će rekord biti premašen.
Hajmo da se vratimo večeras. Od koliko sati počinje festival?
Od 20 sati predstava Voz Zvezdara teatra, igraju Voja Brajović i Sergij Trifunović, to je tekst Kormaka Makartija u adaptaciji režiji Voja Brajovića. Dakle, svi koji vole dobro pozorište, dobru pozorištu, festivalsku atmosferu, neka dođu u Aleksinac ovih dana.
Dragi slušalci, za naš program, za prvi program Radio Beograda, jutros je govorio Miloš Pavović iz Centra za kulturu u Aleksincu. Samo da podsjetim, peti festival prvoizvedenih predstava počinje večeras u Aleksincu. Miloše, hvala vam.
Hvala i vama.
It was only a smile, but my heart, it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, get right to deserve somebody like you, I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how life can be changed in the flicker of the sweetest smile? Without that innocent kiss, what a life I'd have missed. If you'd not took a chance on a little romance, when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone, I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again, I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise, I wasn't expecting that.
Časova 25 minuta u studiju Radio Beograda 1 je najavljeni gost jutra. Vede upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Srećan rođendan. Srećan dan.
148. rođendan, hvala vam lepo. Znači, dan Narodnog pozorišta, 22. novembar, po novom, a po starom kalendaru je bio 12 dana ranije. Znači, sad 12 dana kasnije. Znači, eto, približavamo se velikom jubileju naše kulture, Narodnog pozorišta, naše istorije, 150 godina Narodnog pozorišta u Srba.
Pa da podsjetimo možda samo malo da na te početke dana prilika.
Jeste. Dakle, po našem starom običaju, Knjaz Mihajlo, onaj koji sedi na konju ispred Narodnog muzeja, koji ne radi, taj je onaj što ima ulicu pešačku, taj je nas je oslobodio, za njegovog vakta smo oslobođeni od Turaka i za nagradu Srbi su ga za glavu sratili. Tamo na Topčiderskoj šumi ima spomenik, lep spomenik koji do koga se teško stiže jer je jednosmeran put do tamo, pa mora da se ode skoro do Rakovice, pa da se odande uđe da se vidi. Njegov brat je u uspomenu na njega podigao Narodno pozorište, tako je to onda bilo vreme, tako su se ljudi odnosili prema svojima, prema državi, prema narodu, i mi tako dobismo Narodno pozorište koje je od onda radilo kao dramski teatar od 1920. godine i kao operski, mada se opera još mnogo ranije izvodila, još i u 19. veku, i na kraju odmah posle Drugog svjetskog rata od 1946. godine i kao baletski teatar sa zasebnim baletom, da je i balet u prvim predstavama, evo ima jedan podatak iz 1919. dakle pre zvaničnog osnivanja i opere i baleta, izvodili smo Evgenija Onjegina sa sve baletom na sceni. Prema tome, uveliko se tu radilo i pre ovih zvaničnih početaka, no u svakom slučaju to je nešto što je, kako bih rekao, podatak za pamćenje i za istoriju, jer Narodno pozorište je jedno od retkih koje je neprekinuto radilo od svog osnivanja. Pa tokom svih ratova, bombardovanja, okupacija, Narodno pozorište je radilo.
Slobodno možemo da kažemo jedan od kamena temeljaca naše sveukupne kulture, Narodno pozorište u Beogradu. Danas obeležavamo 148. rođendan Narodnog pozorišta i to ćemo ga dana obeležavati ceo dan. Tako je, počinje tako program je. Već prepodne.
Tako je, mi ćemo u prvom navratu već nekdo oko 11 časova potpisati protokol o saradnji između Srpskog narodnog pozorišta, našeg dragog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta u Beogradu. To će biti jedno ozvaničavanje zapravo saradnje koja postoji i sa kojom smo mi inače zadovoljni, ali uvek može da bude i bolje. Prisutni će biti i ministar kulture i pokrajinski sekretar kulture, da čime se sam taj događaj diže zaista na najviši nivo. Ja, evo da dodam, da bih volao da se tu tom protokolu u najbližoj budućnosti pridruži i Niško narodno pozorište i time ćemo kompletirati sliku pozorišta i teatara u Srbiji koji imaju svoju sopstvenu produkciju, ne samo dramsku, nego i opersku. Niš od pre nekoliko godina, ima i svoju opersku produkciju. Dakle, to su po meni tri pozorišta koja su u ovome momentu dovoljna da pokriju teritorije, teritorijalno da pokriju i svojim programima da pokriju onaj deo države, onaj deo zemlje gde se nalaze. I s te strane gledano mi smo se i odlučili na ovakav korak, tako da je to prvi u nizu događanja. Već u 12 sati je naša redovna manifestacija kojom prilikom ćemo podeliti priznanja zaslužnima i tom prilikom će ministar i moja malenkost biti nazočni na sceni pa ćemo se obratiti.
Ali da kažemo da je nagrada Raša Plaović ove godine odlazi Nadi Šargin i mnogi su oduševljeno dočekali ovu vest s obzirom na ulogu koju je ostvarila.
Jeste, ne samo jednu, na nekoliko uloga ona je.
Jedna se posebno apostrofira.
Jeste, to je uloga u predstavi Marija Stewart, ta predstava je inače nagrađena i kao najbolja u proteklom periodu u ovoj godini između dva dana Narodnog pozorišta, tako da time kompletiramo zaista jednu zaista uspešnu sezonu, ne samo za Mariju Šargin nego i za dramu i za operu i za balet Narodnog pozorišta. U teškim uslovima zaista postižemo odlične rezultate, no tako je to uvek u kulturi. Kulturi nikad ne cvetaju ruže, a još kad dodamo na to umetnost kao nadogradnju, time je još i teže. No u svakom slučaju nama je to zadovoljstvo. Kažem, u 12 sati ćemo i te nagrade podeliti, a nakon toga uveče imamo premijeru jednočinke Pučinije Veđani Skiki, čime da, kompletiramo.
Zaista žudno čekamo da čujemo nešto više detalja o komičnoj operi U jednom činu, tako, Đani Skiki. Ja verujem za samo dobre poznavalce dobro poznata, hajde i za širu publiku.
Da vam kažem, nije ona toliko nepoznata. Ona je deo, poslednji deo te trilogije njegove triptiha u kome se nalaze Tavaro, Plašt, zatim Sestra Anđelika i kao komično dve opere sa tragičnim sižeom i jedna koja se uvek zbog tih razloga stavlja na kraj, to je Đani Skiki, jedna vedra i vesela komična opera sa događanjima u Firenci. Tako da bit će to u svakom slučaju veliko zadovoljstvo za publiku, em neće morati dugo da sede tamo u operi, em kako se zove,
pa valjda dolaze dene oni koji vole operu i žele su duže da budu.
Ja uvek kažem, kad kažem nekome, evo ja dam vizit kartu, pa kažem evo izvolite, javite se, pa ali nije obavezno da idete da slušate, znači samo da imate, pa kad vam nešto se posebno dopadne, znači šalimo se naravno. Hoću da kažem da će to biti zaista jedan lep, interesantan događaj.
Imamo gosta dirigenta, ali tako?
Jeste, gosta dirigenta, jednog uglednog italijanskog umetnika. Zove se Giuseppe Acquaviva, inače je umetnički direktor poznatog i velikog teatra Carlo Felice u Genovi. I to je i operski debi mlade Ane Grigorović, odlične i talentovane rediteljke koja kod nas već dosta dugo radi. I ovo je njen prvi operski ovako izlet, tako da uz čitav niz mladih solista, orkestar, hora nema, dakle bit će to u svakom slučaju jedan interesantan događaj.
I šta možemo da očekujemo u 149. godini Narodnog pozorišta u Beogradu?
U 149. godini ja mogu samo da vam kažem da evo juče smo imali prvu sednicu novog upravnog odbora. I sad, ajde da izbegnemo zlurade komentare, ja bih samo rekao jednu rečenicu o njima. Radili smo veoma ozbiljno, veoma savjesno, odgovorno, veoma kvalifikovano i veoma efikasno. I u jednoj dostojanstvenoj, ozbiljnoj atmosferi, potpuno svesni značaja i formata Narodnog pozorišta, ali također svesni i u odnosu na funkciju koju će ti ljudi u narednom periodu obavljati u Narodnom pozorištu. I tu bih stao, da prosto neko ne bi pomislio da ja iz ovih ili onih razloga nekoga hvalim ili kudim. Radi se prosto o tome da je upravni odbor Narodnog pozorišta zadužen za, kako bih rekao, potvrdu predloga repertoara za iduću godinu, pa pošto to još nije učinjeno, to je jedna od sledećih tačaka tokom narednih dana, čim to bude urađeno, mi ćemo naravno sa time izaći u javnost.
Najlepša hvala za ovih 10 minuta koliko ste odvojili na sam dan Narodnog pozorišta u Beogradu za slušalce Radio Beograda 1. Uživajte koliko možete sa gostima u podeli nagrada u večerašnjoj, sasvim sam sigurna, divnoj operskoj predstavi koja će biti na sceni Narodnog pozorišta. Naš gost je bio VD upravnika Dejan Savić. Pa do sledećeg susreta i do toga da čujemo šta nas očekuje zaista u 149. godini kada je program i repertoar u pitanju.
Ja vam se zahvaljujem. Ja inače jako volim radio, to je jedan medij uz koji smo rasli u našim mladim danima, prema tome smatram da on apsolutno ima svoje mesto i ima svoju publiku i uvek ću se rado odazvati.
8:35.
Take a drink of heaven, this can turn Eko. Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no jutro.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu da nivu.
U prodaji.
Bilja Krstić.
Srcu mom.
Bistrik orkestar.
Radost.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava Centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vjedrus. 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I heard them all talking, I guess you have to. And it flickers to the face. How I've treated you, yes, I take the blame. Let me say, they don't know, the fools don't know, they really don't know that I really didn't mean to hurt you. There's more I could say, lending motion to the wind. How you build me up when I was falling down, down. Who knows? You're just my fine, you're just my fine, that I'm just your kind, and I really didn't mean to hurt you. Ciao.
9 časova ostalo je još 15 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. 15 minuta još traje jutarnji program Uhvati dan. Izdanje za utorak 22. novembar. E sad malo o jednom romanu koji je zaista pobudio veliko interesovanje čitalačke publike u našoj zemlji, podjednako kao i gostovanje autorke tog romana. Naime, u izdavačkoj kući Clio juče, kažu, vladala izuzetna gužva jer je u Beograd stigla izraelska književnica Judit Kacir kako bi lično promovisala svoj roman Cila, čiji je prevod objavljen pre praktično samo nekoliko dana. Judit Kacir je gošća Beograda, ali i Novog Sada, zahvaljujući ambasadi Izraela u Beogradu, koja je finansijski pomogla i prevod romana u saradnji sa Institutom za prevod hebrejske literature, kao i autorkinu posetu u Srbiji. Roman Cila Judit Kacir sa hebrejskog je prevela Dušica Stojanović-Čvorić, a tema je intrigantna na više načina. Naime, tokom 25 godina glavna junakinja Cila živi sa Lazarom, sa kojim ima petoro dece, i sa svojim 10 godina mlađim ljubavnikom Hananom. Posle Prvog svjetskog rata porodice se često seli, a deca žive praktično sa dvojicom očeva. Upravo je čika Hanan, onaj koji ih odgaja, stara se o njihovom obrazovanju i drži porodicu na okupu. Roman je zasnovan na memoarima autorkine prabake i na Hananovom dnevniku i zato prepliće priču o četiri generacije sa istorijom Izraela. Na konferenciji za medije u Kliju bila je koleginica Ljupka Kovačević.
Zoran Hamović ističe šta je ono što ovaj roman izdvaja od onog što je očekivano.
Između ostalog i to što je ovdje reč o jednoj tako moćnoj ženi koja je živjela i organizovala zapravo život sa svojim mužem i sa svojim, ne možemo reći ljubavnikom, nego sa čovjekom koji se brinuo o jednom delu ili jednom aspektu, ali veoma važnom aspektu života, a to je onaj emotivni. I zato će se verovatno sve moći pročitati u onome kako ona naziva ta dva muškarca. Jedan je moj muž, a drugi je moj čovjek. Kada kaže moj muž, ona govori o funkciji. Kada kaže moj čovjek, ona govori o nečemu što je životno ispunjenje. Zato je ovaj roman na odista neverovatna priča za koju moramo da podvučemo i to da je ona nastala na istinitim događajima i da zapravo jeste zbir memoarskih zapisa Cile i zapisa njenog Hanana.
Judit Kacir je za svoju knjigu kazala da se sada posle svega osjeća ispunjenom.
Ovo je moj životni projekat, najveći i najvažniji što sam napisala do sada. 90. godina sam dobila Cilina i Hananova pisma i od tada sam odlučila da to pretočim u književno delo. Kad sam to dovela do kraja, osjećala sam se zaista ispunjena.
Sve vrijeme pisanja pratila je sumnja.
20 godina sam pokušavala da napišem ovo delo. Mnogo puta sam počinjala, zatim prestajala. Imala sam nameru da napišem jedan fiktivni roman, ali činilo mi se da svaki put Cilin jasan i strog glas mi govori šta to radiš, to ne valja. I onda sam se odlučila i napisala takav dokumentarni roman.
Judit Kacir otkriva i detalje ove memoarske proze.
Ona je moja prabaka, to je priča najviše o njoj, ali tu su i moje baka i moja majka i moj život koji se prepliče. Cila je imala neverovatnu hrabrost, bila je izuzetno jaka žena koja je preživjela pogrom, napustila Rusiju koja je tada bila veoma razvijena, došla kao pionir da gradi jednu potpuno novu državu u kojoj tada ničeg nije bilo. I tu je srela svoju ljubav života, Hanana. Danas takve ljubavi više nema. Tada je počela i da se bori za prava žene, za ženu da može da ima veću slobodu nego što je žena u to vrijeme imala. Kad rađe četvrto dete, ona kaže nadam se da neće biti ćerka ponovo, ali onda dolazi Hanan i priča o svojim sestrama koje su imale savršenu karijeru, umetničku i školovane su, i ona shvata da neke stvari mogu da se i promene.
a onda je istakla važnu, ali i malo poznatu činjenicu.
Ono što je vrlo važno, to je da je potpuno nepoznata činjenica, čak nedovoljno poznata činjenica u Izraelu, da su Jevreji i Arapi živjeli u nekom razdoblju od nekih 10 godina, nešto pre Prvog svjetskog rata i 10 godina posle Prvog svjetskog rata, zajedno u Gazi, i to u jako dobrim odnosima.
Roman Cila, Judit Kacir, sa hebrejskog je prevela Dušica Stojanović-Čvorić.
A mi ćemo dodati da je Judit Kacir gošća Beograda i danas u 13.15. zakazan je njen susret sa učenicima i profesorima u 13. Beogradskoj gimnaziji, a večeras u 19.00 bit će predstavljanje romana Cila Judit Kacir u Ustanovi kulture Parobrod, na kojem će govoriti, osim autorke, i književnik Filip David, filmski književni kritičar Miroljub Stojanović i glavni urednik izdavačke kuće Klio Zoran Hamović. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. 5 minuta do 9 časova. Na samom smo kraju današnjeg jutarnjeg programa, pa uz podsjećanje da su temperature u našoj zemlji trenutno u rasponu od minus 4 koliko je u Sjenici do plus 9 koliko je u Velikom Gradištu i na Koponiku, i također podsjećanje da je u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 8 stepeni, a u Nišu 6 stepeni. Imamo dovoljno vremena za još jednu do dve zanimljivosti, kao što rekao na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa. Evo prve. Britanski državni sekretar za rad i penzioni sistem Damien Green izjavio je da poslovi budućnosti možda neće imati fiksno radno vreme, plaćeno bolovanje ili penziju, prenosi britanski list Independent. Trend u kom se kreće zaposlenje je opisao kao uzbudljiv, dodajući istovremeno da takve promene imaju veliki potencijal. Podrška njegovog ministarstva takvom pristupu je usledila mjesec dana pošto je jedan sud odbacio da bi zaposleni u Uberu trebalo da dobiju minimalac i plaćeni godišnji odmor. Taj sud je odbacio tvrdnje te taksi kompanije da su njeni vozači samozaposleni, te da im ta prava ne pripadaju. Pre samo nekoliko godina pravi posao je značio fiksnu mjesečnu platu sa fiksnim radnim vremenom, plaćenim bolovanjem, penzionom šemom i drugim benefitima koji su propisani ugovorom, izjavio je Green. Ekonomija se promijenila. Uočavamo uspon svakodnevnog poslovnog čovjeka, ljudi su sada vlasnici svog vremena i odlučuju kome će i kada ustupiti svoje usluge, istakao je britanski državni sekretar za rad i penzioni sistem. On je dodao da je sada moguće birati poslodavce, radno vreme, kancelarije, i to je jedna od najvećih potencijalnih promjena na tržištu rada, ističe Damien Green. A evo sada još jedne zanimljivosti, možda malo i da se nasmijete ili onako sa čuđenjem podignete obrve. Naime, argentinski luteranski pastor Manuel Acuña prska svetom vodicom i maše Hristovim raspećom, a zatim polaže ruku na znojevo čelo žene ispred sebe dok ona vrišti. To nije film strave, već kurs u Acuñinoj školi egzorcizma, verovatno prvoj u Latinskoj Americi, prenosi Hina. Navodi se da ovaj 54-godišnji luteranski pastor obučava laike za egzorcističke savjetnike. Školarina za njegov kurs parapsihologije, anđelologije i demonologije iznosi $47 mjesečno, a među njegovim učenicima ima domaćica, no ima i advokata i pisaca i arhitekata, prenosi Hrvatska agencija. I to bi bilo to. Kraj je jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Vas srdačno pozdravljaju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, i naravno pozivaju vas da ostanete na našim talasima. Za nešto više od jednog minuta počinju u vesti u 9. Sa vama će biti kolege Vladimir Mihajlović i Čedomir Savković, a novi jutarnji program sutra u 6. da kako, tada će sa vama biti mladi kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijetno.